Ang mga laro, cartoons at mga awitin ay tila mga pamilyar na teritoryo para sa mga batang 4 na taong gulang. Ngunit ang mga maliliit na mga mag-aaral na ito ay natututo din ng wikang Chino habang sila ay naglalaro. Isang batang lalaki na nagngangalang Lucas ay nasa preschool at siya ay nag-aaral ng wikang Chino.
Because I'm going to Bali and my mom speaks Chinese and I have a birthday with her, so I need to be able to speak to my cousin Chinese as well.
Ang mga bata sa White Campus Children's Center sa Adelaide ay kabilang sa mga nakikibahagi sa programang Early Learning Languages o maagang pag-aaral ng iba't ibang wika na nagkakahalaga ng $15.7 milyong. Sinabi ng direktor na si Karine Wilkinson, higit pa sa pagkatuto ng bagong lengguwahe ang benepisyo nito.
It certainly makes group learning interesting because the children watch each other and they talk to each other about it. So there's that added thing of them sharing that learning.
Nitong linggong ito, inianunsyo ng Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, ang programa na ipapatupad sa buong Australia. 12% lamang ng mga estudyante sa year 12 ang nag-aaral ng ikalawang wika o lengguwahe. At sinabi ng pampedral na Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, nais niyang lumaki ang bilang na ito.
It's an exciting program that the Turnbull government's backing because it helps position Australian children for the modern economy, but also because it's a cost-effective way of enhancing the developmental skills of our youngest children.
Halos 10,000 mga bata ang nakibahagi na sa pagsubok o trial sa nabanggit na programa kung saan karamihan sa kanila ay nag-aaral ng wikang Chino o Hapon. Niaalok din ang pag-aaral ng mga wikang Arabic, French at Indonesian. At sa susunod na 2 taon, ang mga estudyante ay maaari ring matuto ng wikang Italiano, Spanyol, Hindi at modernong Griego gamit ang mga teknolohiyang nakabase sa tablet. Si Caitlin Burt ay may anak na nasa preschool na gumagamit ng mga app-based digital program, ngunit malugod niyang tinatanggap ang mas malawak na programa.
It's great to use, you know, apps and computer programs, but I think it's also really good to have one-on-one interaction with people and have a group.
Ang mga childcare center at mga preschool sa buong Australia ay mayroong hanggang buwan ng Pebrero para magpatala para sa programa. Karamihan ng mga bata ay mangangailangan ng sarili nilang mga device upang makibahagi.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.